sakaf ny fonery tompo mba hitandremanay ny teniny zanakao. Evanjely masina no soratany masindalioka ny toko fafolo andiny fafalo amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo.
Tamin'izany andro izany, i Jesosy niditra tao amin'ny vohitra anankiray ary nisy vehivavy atao hoe Marta nandray azy. Tao an-tranony nanandra vavy anankiray atao hoe Maria izy, izay nipetraka teo anilan'ny tongotry ny tompo niainy teniny. Fa i Marta kosa sahirana tamin'ny fampoana be, dia niato kely izy ka nanao hoe, tompoko, tsy mampaninina anao ve ny amelany ny rahavaviko a anompo irery mba asaovy manampy ary izy? Fa namaly ny tompo ka nanao taminy hoe, Marta, Marta, maro tadiavina sy be tebiteby ianao, nefa zavatra iray monja no ilaina, fa i Maria no nifidy ny anjaratsara indrindra izay tsy alana aminy. Izany ary ny teniny tompo.
Terane ho anao ry Kristy.
Mba ahafahana manaradia ny Kristy dia tsy maintsy mampiatrano azy, mila mitoetra eo an-tongony mba hiaino ny fampianarany. Eo am-pianoana ny fampianarana izay a dia miantso antsika amin'ny fifatohana tanteraka amin'izay tarihany antsika na izay alaintsika tahaka aminy. I Jesosy izay nilaza fa i Maria no nisafidy ny anjara tsara indrindra na soa indrindra izay tsy alana aminy, io dia tsy manambana ny Marta akory. Ilaina ny mahay mandray vahiny, mikarakara sakafo, andraisana azy. Fahalalam-pomba faran'izay tsotra indrindra izany, fa ilaina ihany koa ny miaino ilay olona tonga miatrano aminao, satria ny famangina na ny fiainoana eo amin'ny rotota dia mety hisy hafatra tiana ampitaina na dinidinika mahasoa hifanaovana. Mety hisy amintsika mantsy ho tratra ny fakapanahy. Ilaina mandrakariva ny fampandrindrana ny vavaka sy ny asa. Izay teo mpianatra dia tsy maintsy mandray baiko avy amin'ny mpampianatra. Tsy mahazo kamy miasa sy kamy mivavaka. Tsy ampy ny miasa fotsiny nefa tsy mivavaka, ary tsy ampy ny mivavaka fa tsy miasa, hoy indrindra i masindahy Jakoba. Ireo mpitory ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy mitondra vatsy avy amin'ny tompony teny, manokana fotoana hivavahana, andiniana ny tenin'Andriamanitra ary andalinana azy mba hanaiky ovany hatrany anaty fo.
Ry Jesosy Tompo, ahay ianao anie izahay ary ahay ampiatra izay fampianarana azonay taminao eo amin'ny fiainanay andavanandro. Amena.